Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Ուսանողները շարունակում են դասադուլը պահանջելով չվերացնել ակադեմիական դարկետումը։ Դատախազը 7 տարվա ազատազրկում է պահանջել Ղարաբաղի նախկին պաշտպանության նախարար Սամվել Բաբայանի համար։ Սասնածրերի գործով պաշտպաններից Հայկալունյանը դատավորին միջնորդել է միավորել անջատված վարույթները։ Ըստ ռուսական մամուլի Վլադիմիր Պուտինը արդեն նախագահական ընտրություններում առաջադրվելու որոշում ունի, սակայն թե երբ կհայտարարի այդ մասին հայտնի չէ։ Լիբանանի նախկին վարչապետ Սաադ Հարիրին երեք առաջին անգամ խոսել է իր հրաժարականի պատճառների մասին։ Այս եւ այլ թեմաներ մեր ցերեկային ծրագրում, նախ սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ավելի քան 300 մարդ զոհվել է, շուրջ 2500 է վիրավորվել անցած գիշեր Իրանի եւ Իրաքի սահմանագծին տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքով։ 7.3 բալ ուժգնությամբ երկրաշարժի հիմնական հարվածն իր վրա ընդունել Իրանի Քերմանշահ գավառը։ Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին կոչ արել կառավարության անդամներին եւ փրկարարական ծառայություններին անել հնարավորը տուժած շրջաններին շուտ ապրույտ օգնություն ցուցաբերելու նպատակով։ Այսօր Սոչիում կայանա Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի նախագահների հանդիպումը 5-րդն այս տարվա ընթացքում։ Երկու նախագահները նախատեսում են մտքեր փոխանակել տարածաշրջանային եւ միջազգային մի շարք թեմաների, այդ թվում ահաբեկչության դեմ համատեղ պայքարի եւ սիրական կարգավորման գործընթացում այս պահին ստեղծված իրավիճակի մասին, նշված է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի ծառայության հաղորդագրության մեջ։ Հարավային Կովկասում Եվրամիությունը նոր հատուկ ներկայացուցիչ է նշանակել էստոնացի Տոյվո Կլարին։ Այս պաշտոնում Կլարի նպատակն է լինելու նպաստել տարածաշրջանային հակամարտության Վրաստանի տարածքում առկա ճգնաժամերի եւ Լեռնային Ղարաբաղի կոնֆլիկտի խաղաղ կարգավորմանը, նշված է Եվրամիության խորհրդի այսօր հրապարակված հայտարարության մեջ։ Վրաստանի վարչապետ Գեորգի Քվիրիկաշվիլին այսօր հայտարարել է երկրի կառավարության կազմում սպասվող կառուցվածքային փոփոխությունների մասին։ Քվիրիկաշվիլիի խոսքով լուծարվում են էներգետիկայի, բնապահպանության, սպորտի եւ երիտասարդության, ինչպես նաեւ կալանավայրերի գործունեությունը համակարգող պատիժների կատարման նախարարությունները։ Մեկ այլ որոշմամբ Վրաստանի վարչապետը պաշտոնանքի արել նաև ներքին գործերի նախարար Գեորգի Մգեբրիշվիլին։ Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Ելդրեմը քննադատել է Միացյալ Նահանգների մոտեցումը Փենսիլվանիայում բնակվող իսլամիստ գործիչ Ֆեթուլա Գյուլենի արտահանձնման հարցում։ CNN-ին տված հարցազրույցում Թուրքիայի վարչապետը նշել է. Ամերիկացիները մեզանից Գյուլենի հեղաշրջման փորձին առնչության վերաբերյալ հավելյալ ապացույցներ են պահանջում, դա նույնն է, եթե մենք նրանցից ապացույցներ պահանջենք սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչության մասին, նշել է Թուրքիայի վարչապետը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ Այսօր է լուսանողները շարունակել են դասադուլը տարբեր բուհերի մոտով երթեն անցկացրել կոչ անելով միանալ ակադեմիական տարկետման վերացման դեմ իրենց պայքարին։ Առաջին ընթերցմամբ ընդունված օրինագիծը ուրբաթ ուշ երեկոյան անսպասելիորեն քննարկվեց ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովում, չնայած նույն օրը ավելի վաղ քվորումի բացակայության պատճառով նիստը հետաձգվել էր, սակայն ժամեր անց, երբ արդեն բողոքող ուսանողները հեռացել էին ազգային ժողովի շենքի մոտից, հանձնաժողովի նիստը այնուամենայնիվ կայացավ եւ այդ թվում այս նախագիծը հաստատվեց։ Ուսանողները անթույլատրելի են համարում նման գործելավոճը, թեև կառավարությունն անզիջում է, սակայն կարծում են պայքարով առնվազն օրինագծի ժամանակավոր սառեցմանը կարելի է հասնել։ Կարլեն Ասլանյանն է մանրամասնում։
Դասադուլի 5-րդ օրը ուսանողները փորձեցին ցույց տալ, որ տարկետման նոր կարգի դեմ բողոքողները փոքրամասնություն չեն, ինչպես իշխանություններն են պնդում։ Վաղ առավոտից շրջելով համալսարանի տարբեր ֆակուլտետների, ինչպես նաև այլ բուհերի մոտով, ակցիայի մասնակիցները հորդորում էին պաշտպանության նախարարության ներկայացրած օրինագծի կողմնակիցներին դուրս գալ, իրենց փաստարկները բերել, համոզել, որ նոր օրենքը գիտությանը չի վնասի։
Պրոֆեսորան դասախոսական կան և ուսանողներ, եթե կան մարդիկ, ովքեր մտածում են, որ մեր փաստարկներ ճշգրիտ չեն, կան մարդիկ, ովքեր կարծում են, որ օրինագիծը, որը ցանկանում են ընդունել, լավն է, մենք հիմա ձեզ այստեղ սպասում ենք, եկեք և ինչ-որ մեկը թող այն շենքից, կա և մեզ ասի, որ մեզ հետ համաձայն չի, ասում է, որ մեծամասնությունը կողմ է, եւ իմ կարծիքով այդ մեծամասնությունից գոնե 1 հոգի այս ֆակուլտետում կլինի։ Հիմա սպասում ենք հորնագը։
Սպասում ենք, սպասում ենք։
Որևէ արձագանք չստանալով, հանուն գիտության զարգացման նախաձեռնության անդամներ Դավիթ Պետրոսյանը եւ Վահան Կոստանյանը որոշեցին իրենք մուտք գործել մասնաշենքեր։ Սոցիոլոգիայի եւ կիրառական մաթեմատիկայի ու ինֆորմատիկայի ֆակուլտետների երկու հարկերում լսարանները դատարկ էին, չհանդիպեցին դասանող որևէ ուսանողի։
Դասադուլի մասնակցության երկու ձև կա, մեկը ակտիվ, երբ որ գալիս են ուսանողները կանգնում են մեր կողքին, երկրորդը, երբ որ իրենք ընդհանրապես բոյկոտում են դասերը։ Այս պահին տեսնենք, որ ուսանողների մեծ մասը բոյկոտում են դասերը ու չի գալիս դասի։
Այսօր ավելի վաղ բողոքի ակցիայի կազմակերպիչներից Դավիթ Պետրոսյանը լսարաններում բոլոր սեղանների վրա դասադուլին միանալու կոչ թռուցիկներ էր թողել։ Նկատեց, հատուկեն թղթեր էին մնացել, դասի եկած ուսանողները տեսել էին դրանք։
Ամուսեղի վրա մի հատ եղել է, բայց այժմ տեսնում, որ չկա։ Նույն բանը կարծում եմ նաև կողքի սենյակում, որ եթե նույնիսկ օրինակ համասանի լինեն հավաքողներ, ամուրջով ինքը հավաքվեր, բայց ուսանողները վերցրել են ուղղակի։ Ու այն, որ մաթեմատիկի բոյկոտում են դասը, խոսում են նրա մասին, որ բողոքի ակցիան իրենք իրենցով իրենց մասնակցություն ունենում են։
Վարչապետի պաշտպանության և կրթության ու գիտության նախարարների հետ բանակցություններից հետո ուսանողները հայտարարում են, իշխանություններն անզիջում են, հանդիպման նպատակներ կեղծ տպավորություն ստեղծել, իբր հաշվի են առնում հանրության կարծիքը։
Կա կոնկրետ սկզբունքային մոտեցում, որ օրենքը պետք է ընդունվի, նոր դրանցից շնորհակալ կարող լինի։ Իսկ այսպիսի մոտեցում բանակցությունների ժամանակ, եթե դու պատրաստ ես որևէ զիջում անելու, ապա այդտեղ բանակցություններ չկան։
Հանուն գիտության զարգացման նախաձեռնությունը փորձելու է փողոցային պայքարով ճնշում գործադրել, որ հանրապետական ծառուկյան և դաշնակցություն խմբակցությունները երկրորդ ընթերցմամբ արդեն կողմ քվեարկեն նախագծին, բայց կընդունեն նաև փողզիջումային տարբերակը։
Մեր համար հավանական տարբերակի համարում նաև օրենքի քննարկման հետաձգումը ժամանակավորապես սարեցվի, մինչև բարձրագույն կրթության մասին օրենքը նույնպես կգա խորհրդարան, միասին փաթեթով կքննարկվեն։
Երկիր Ծիրանի կուսակցության առաջնորդ Զարուհի Փոստանջանը կարծում է, անգամ եթե օրինագիծը առանց փոփոխությունների երկրորդ ընթերցմամբ ընդունվի, ուսանողական այս պայքարը պետք է շարունակվի, փոփոխությունների կարելի է հասնել անգամ խորհրդարանում քվեարկությունից հետո։ Աստղիկ Բեդևյանն է զրուցել Զարուհի Փոստանջանի հետ։
Երկիր Ծիրանի կուսակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջանը կարծում է, ուսանողները պետք է շարունակեն պայքարել տարկետման իրավունքի սահմանափակման դեմ, մինչև բավարարվեն նրանց բոլոր պահանջները։ Արդեն 5-րդ օրը դասադուլանող ուսանողները հայտարարում են, թե զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքի նախագիծը կխոչընդոտի գիտության զարգացմանը։ Միանշանակ պետք է պայքարը շարունակել, եթե անգամ օրինագիծն ընդունվի, ազատության հետ զրույցում ասաց Փոստանջանը։
Նրանք պետք է շարունակեն պայքարը, չնահանջեն, պարտադիր իրենց պահանջները ներկայացնեն և ակնկալեն, որ պահանջները պետք է բավարարվեն, անկախ նրանից, թե այսօր ինչ վարքագիծ կդրսևորի վարչապետը կամ պաշտպանության նախարարը, դա իրենց համար պետք է որևիցե նշանակություն չունենա, պետք է նրանք պահանջեն իրենց իրավունքների իրացում։ Տարկետման իրավունքը պատկանում է իրենց, և իրենք նաև պետք է ունենան հնարավորություն ուսում ստանալու, շարունակելու իրենց ուսումը։ Դա շատ կարևոր նաև պաշտպանական բաղադրիչ է, առանց կրթված հասարակության մենք չենք կարող ունենալ նաև իրական պաշտպանություն։
Զարուհի Փոստանջանի կարծիքով պաշտպանության նախարարության ներկայացրած նախագիծը բանակի բարեփոխումների հետ կապ չունի։ Նախկին պատգամավորի խոսքով օրինագիծն ընդունման դեպքում կխթանի կոռուպցիան, կնպաստի արտագաղթին, չլուծելով բանակի համալրման խնդիր։
18-ամյա երիտասարդները չպետք է կանգնած լինեն առաջնագծում, դա պետք է տեղի ունենա այլ հարաբերությունների ներքո, այլ պետք է լինի պայմանագրային զինծառայություն, և առաջնագծում կանգնած մեր զինվորները պետք է ստանան նաև վարձատրություն, այլ ոչ թե 18-ամյա մեր երեխաները պետք է այնտեղ կանգնեն և ամեն օր մենք լսենք դժբախտ լուրի մասին։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանի դատավարությունը մոտենում է ավարտին, արդեն մտնում է եզրափակիչ փուլ, այսօր դատախազն է մոտ 1.5 ժամ ներկայացրել իր մեղադրական ճառը և իգլա տեսակի զենիթահարթիռային համակարգը Ապորինի Հայաստան բերելու փողերի լվացման համար 7 տարվա ազատազրկում է պահանջել։ Սամվել Բաբայանը գրեթե 8 ամիս է ինչ կալանավորված է, նա անդիմադիր Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշնքի համակիր էր և ձերբակալվել էր մարտի վերջին խորհրդարանական ընտրություններից օրեր առաջ։ Բաբայանը մեղադրանքները չի ընդունում, Անուշ Մուրադյանին լսենք։
Սամվել Բաբայանի եւ մյուսների գործով այսօր կայացած դատական նիստում մեղադրող դատախազը պահանջեց 7 տարվա ազատազրկման դատապարտել Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարարին։ Մեղադրական իր ճառում Արամ Արամյանը նշեց, Բաբայանին պետք է մեղավոր ճանաչել քրեական օրենսգրքի 2 տարբեր հոդվածներով՝ իգլատեսակի զենիտահրթիռային համալիր ձեռք բերելու, նաեւ փողերի լվացման համար։
Համբաստանյալ Սամվել Անդրանիկի Բաբայանին մեղավոր ճանաչել քրեական օրենսգրքի 38-235 հոդվածի երկրորդ մասով և քրեական օրենսգրքի 197 հոդվածի առաջին մասով նախատեսված հանցագործությունների կատարման մեջ։ Նրա նկատմամբ նշանակել պատիժ քրեական օրենսգրքի 38-235 հոդվածի երկրորդ մասով ազատազրկում 4 տարի ժամկետով, քրեական օրենսգրքի 197 հոդվածի առաջին մասով ազատազրկում 4 տարի ժամկետով, քրեական օրենսգրքի 66-րդ հոդվածի կիրառմամբ նշանակված պատիժները մասնակիորեն գումարելով Համբաստանյալ Բաբայանի նկատմամբ որպես վերջնական պատիժ նշանակել ազատազրկում 7 տարի ժամկետով։
Արամ Արամյանը դատարանից նաև պահանջեց մինչև դատավճռի օրինական ուժի մեջ մտնելը անփոփոխ թողել Համբաստանյալի նկատմամբ կիրառված խափանման միջոցը՝ կալանքը։ Մեղադրական ճառում դատախազը նշեց, պաշտպանական կողմն անհաջող փորձեր է կատարում ստվերելու գործի քննությունը։ Ըստ նրա օրինակ, պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանը տրուբայե անվանում իգլատեսակի զենիտահրթիռային համակարգը, սակայն փորձաքննությունը ցույց է տվել, որ Վրաստանից փոխադրված իգլան իրականում հնարավոր է գործարկել։
Յուրաքանչյուր զենիտահրթիռային համալիրի արձակման խողովակը զենիտային հրթիռով հանդիսանում է ռազմամթերք։ Հրթիռը պիտանի է մարտական կիրառման համար, և նույնիսկ դրա պահպանման և տեղափոխման կանոնների չնչին խախտումը կարող է հանգեցնել պայթյունի։ Փորձագետը հայտնեց նաև, որ եթե այն համալրված լիներ արձակման մեխանիզմով, ապա կհանդիսանար զենիտահրթիռային համալիրի 1.5-ական միավոր։ Առնվազն անհասկանալի այն հանգամանքը, թե ինչպես պաշտպանության բնագավառում ծառայած տարիներ շարունակ պաշտպանության նախարարի պաշտոն զբաղեցրած անձը չի կարող տարբերակել զենիտահրթիռային համալիրի արձակման խողովակն ու առավել ևս հրթիռը անպիտան տրուբայից։
Մեղադրող դատախազը նաև նշեց, այս փորձաքննության արդյունքները պաշտպանական կողմը չի բողոքարկել։ Մինչդեռ Բաբայանի պաշտպան Ավետիս Քալաշյանը պնդում է, նախկին նախարարն իրեն առաջադրված մեղադրանքը չի ընդունում, իսկ դատարանում ներկայացված խողովակը ռազմամթերք չի համարում։ Քալաշյանն ասաց, մեղադրող դատախազի 7 տարվա պահանջին կհակադարձի հաջորդ 2 ժամտի իր պաշտպանական ճառում։
Հաջորդ դատական նիստին արդեն մենք հանդես կգանք մեր պաշտպանական ճառերով եւ այդ մեղադրանքների կապակցությամբ դրանց հիմնավորվածության կապակցությամբ մեր փաստարկները, հակափաստարկները ամբողջությամբ կներկայացնենք և բոլորիդ արդեն վերջնական պարզ կլինի մեր դիրքորոշումը և ինչպես նաև այն, թե ինչի հիման վրա է հիմնված մեր դիրքորոշումը։
Այդ գործով առանցքային մեղադրյալներից է համարվում Բաբայանի մարտական ընկեր Սանասար Գաբրիելյանը։ Ըստ մեղադրանքի, նա Բաբայանի հետ նախնական համաձայնությամբ ապօրինի կերպով ձեռք է բերել փոխադրել և պահել ռազմամթերք հանդիսացող իգլա համալիրը։ Մի քանի նիստ առաջ Գաբրիելյանը հայտարարել էր, որ Բաբայանը կապ չունի այս նախաձեռնության հետ և ինքն է ցանկացել ձեռք բերել իգլա զինատեսակը բանակին նվիրելու նպատակով։ Մեղադրող դատախազը նրա համար 4 տարվա ազատազրկում պահանջեց։
Քրեական օրենսգրքի 63-րդ հոդվածի առաջին մասի 4-րդ կետի համաձայն Համբաստանյալը Սամվել Բաբայանի և Սանասար Գաբրիելյանի պատասխանատվությունը և պատիժը ծանրացնող հանգամանք է դիտարկում հանցագործությունների կատարման մեջ առանձնապես ակտիվ դեր։ Համբաստանյալ Սանասար Անդրանիկի Գաբրիելյանին մեղավոր ճանաչել է քրեական օրենսգրքի 235-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված հանցագործության կատարման մեջ և որպես պատիժ նշանակել ազատազրկում 4 տարի ժամկետով, վաճի կրման սկիզբը աշվելով նրան փաստացի արգելանքի վերցնելու պահից 2017 թվականի մարտի 22-ից։
Ավան և նոր վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր շարունակվել է Սասնածրերից Պավել Մանուկյանի, Վարուժան Ավետիսյանի, Արայիկ Խանդոյանի և մյուսների գործով դատական նիստը։ Պաշտպաններից Հայկ Ալումյանը առաջարկել է դատավորին գործի 3 անջատ վարույթները միացնել և միասնական քննություն անցկացնել, շեշտելով, որ գործերը միացնելը բխում է արդար դատաքննության սկզբունքից։ Նաիրա Բուլղադարյանն է մանրամասնում։
Սասնածրերի 10 անդամների գործով այսօրվան դատական նիստի ժամանակ ոստիկանական գնդիգրավման և 2 ոստիկանի սպանության մեջ մեղադրվող Սմբատ Բարսեղյանի պաշտպանը միջնորդեց միավորել զինված խմբի առանձնացված գործերը և այն քննել մեկ վարույթում։ Հիշեցնեմ, 1.5 ամիս առաջ դատավոր Արտուշ Գաբրիելյանն ով սկզբում միայնակ էր քննում զինված խմբի գործը, դրա արդյունավետ քննության պատճառաբանությամբ որոշել էր մասերի բաժանել այն, վերախմբավորելով 3 վարույթներում։ Փաստաբան Հայկ Ալումյանը դիմելով զինված խմբի առանձնացված անդամներ Պավել Մանուկյանի, Վարուժան Ավետիսյանի, Արայիկ Խանդոյանի եւ այլոց գործը քննող դատավոր Մեսրոբ Մակյանին հայտարարեց, եթե վարույթները չմիավորի, ապա կխախտի Եվրոպական կոնվենցիայով ամրագրված արդար դատաքննության իրավունքը։
Երեք գործով անցնող ամբաստանյալներին մեղսագրվում են 2016 թվականի հուլիսի 17-ին ՊՊՑ գնդի տարածք կգրավելու եւ այդ տարածքում մինչեւ հուլիսի 31-ը կատարված գործողություններ։ Երեք քրեական գործով անցնում են միևնույն դժողներն ու վկաները, ինչի հետևանքով ստացվում է, որ նրանցից գրեթե յուրաքանչյուրը պետք է հարցաքննվի ոչ թե 1, այլ 3 անգամ։ Ավելին, ամբաստանյալներից յուրաքանչյուրը, բացի այն գործից, որը քննվում է իր վերաբերյալ, պետք է ցուցմունք տա նաև մյուս երկու գործերով։
Շարունակելով ընթերցել միջնորդությունը, Հայկ Ալումյանը պատճառաբանեց, որ եթե դատավորը մերժի իր առաջարկը, ապա խնդիրներ կառաջանան, մասնավորապես վկաների, տուժողների, ամբաստանյալների հարցաքննությունների ժամանակ։
Մի խոսքով, եթե միևնույն վկայի ամբաստանյալի դուժողի ցուցմունքները տարբերվեն տարբեր գործերով հարցաքննվելիս, ապա յուրաքանչյուր գործով կարիք է առաջանալու գնահատելու այդ վկայի դուժողի ամբաստանյալի ոչ միայն տվյալ, այլ նաև մյուս երկու դատավարություններում տրված ցուցմունքներ։ Նման դեպքում ամբաստանյալների իրավունքները խախտված կլինեն, քանի որ վկայի կամ դուժողի տարբերվող ցուցմունքները տրված կլինեն իրենց բացակայությամբ մեկ այլ դատավարության ընթացքում, որի ժամանակ իրենք այդ տարբերության հետ կապված հնարավորություն չեն ունեցել հարցաքննելու տվյալ վկայի կամ դուժողին կամ ամբաստանյալին։
Ալումյանը շեշտեց, զինված խմբի գործն առանձին քննելու դեպքում չի բացառվում, որ մի դեպքում արդեն վճիր կայացվի, մյուս դեպքում դեռ դատաքննություն ընթանա։
Մենք դեռ այստեղ այս գործով ինչ որ փաստեր ենք վիճարկում, ինչ որ վկաների ցուցմունքների հավաստիություն ենք քննարկում, միջնորդություններ ենք անում որոշակի ապացույցներ անթույլատրելի ճանաչելու, այդ նույն ժամանակ պարոն Արտուշ Գաբրելյանը արդեն իր գնահատականները տվել է այդ նույն ապացույցներին, արդեն ինքը հաստատված է համարել զինված խմբի կողմից այսինչ նպատակներով, այսինչ գործողությունների կատարումը, առանց որի ինքը չի կարող դատավճիռ կայացնել։ Կամ ասում է, այսպեսի բան չի եղել, որին։ Այսինքն իր գնահատականները արդեն տվել է պարոն Արտուշ Գաբրելյանը։ Ու մենք ստեղ այդ նույն հանգամանքները դեռ վիճարկում ենք, ինչքանով է լուրջ լինելու մեր կեցվածքը։
Ասիական զարգացման բանկը այս տարվա համար Հայաստանում կանխատեսել էր 2.2% տնտեսական աճ, այնուհետև վերանայել է իր կանխատեսումը և այժմ ակնկալում է ավելի բարձր 3.8% աճ։ Ասիական զարգացման բանկի փոխնախագահ Վենչայի Ջանը Հայաստանում էր և բացառիկ հարցազրույց է տվել Հրայր Թամրազյանին։
Դուք տնտեսության մեջ եք մասնագիտացված ու բավականին տեղեկացված եք Հայաստանի տնտեսական վիճակի մասին։ Կուզենայի իմանալ ձեր կարծիքը այս հարցի վերաբերյալ։ Հայաստանում պակասում է ազգաբնակչությունը, քանի որ աշխատատեղերի պակաս կա, ներդրումների պակաս կա, ձեռնարկությունները վնասներ են կրում, քանի որ չկան կայուն շուկաներ։ Հայաստանի բնակչության գնողունակությունը նվազում է, քանի որ Ռուսաստանից եկող տրանսֆերները նույնպես կրճատվում են։ Ինձ թվում է, որ այս բացասական միտումը շարունակվում է։ Ինչպես կգնահատեիք այս իրավիճակը։ Կա որևէ եղանակ, որ Ասիական զարգացման բանկը կարող է օգնել առնվազն մեղմել այս մարտահրավերները։
Այո, կարծում եմ, որ երկրում կա նաև շատ ներուժ, տաղանդավոր, կրթված մարդիկ։ Հայաստանն ունի համեմատաբար փոքր բնակչություն, բայց նաև ունի շատ տաղանդավոր մարդիկ, շատ կիրթ աշխատուր։ Պատմականորեն դուք ձեզ լավ եք դրսևորել որոշ ոլորտներում, օրինակ գիտությունում, տեխնոլոգիաների ոլորտում, նույնիսկ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում, նաև գյուղատնտեսությունում։ Միևնույն ժամանակ տեսնում ենք, որ ձեր երկրում կան նաև մարտահրավերներ։ Օրինակ, որպես դեպի ծով ելք չունեցող երկիր, ձեզ պետք է կապեր զարգացնել տարածաշրջանային շուկայի, միջազգային շուկայի հետ։ Բացի այդ, Հայաստանը ստիպված է ապավինել մի քանի ոլորտների արտադրանքին, որն ունի շատ նեղ տնտեսական հիմք։
Արկա է դիվերսիֆիկացիայի խնդիր, քանի որ չափազանց շատ է քենվում, օրինակ շինարարական
հանրահայության կամ գյուղատնտեսության ոլորտի վրա։ Բացի այդ, չունեք ձեր սեփական գազի պաշարները, բոլոր ռեսուրսները ստիպված եք ներկրել այլ
երկրներից։
Նաև շատ եք կախված տրանսֆերներից։ Կարծում եմ Հայաստանի համար կան շատ մարտահրավերներ։
Relying on the consumption a lot.
Այդ թվում այն փաստը, որ մասնավոր հատվածի համար բավարար ներդրումներ չկան, այն մեծապես կախված է սպառումից։ Անշուշտ անհրաժեշտ են ավելի շատ ներդրումներ մասնավոր հատվածի համար։
So that's why we are here in
դրա համար մենք այստեղ ենք։ Առաջիկա տարիներին կքննարկենք կառավարության հետ, թե ինչպես ասիական զարգացման բանկը կարող է աջակցել մասնավոր հատվածին, ինչպես կարող ենք աջակցել կառուցվածքային բարեփոխումներին, որ Հայաստանը կարողանա հաղթահարել ծառացած մարտահրավերները, այդ թվում տարածաշրջանային կապերի զարգացման խնդիրը։ Այժմ հնայի աճը համեմատաբար ցածր է, հատկապես համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամից հետո։ Ասիական զարգացման բանկը սկզբից կանխատեսում էր 2.2%-ի աճ այս տարվա համար, այնուհետև վերանայեց իր կանխատեսումը ու այժմ ակնկալում է 3.8%-ի աճ Հայաստանում, որն էլի համեմատաբար ցածր է։ Կարծում եմ, պետք է ունենալ ավելի մեծ ու կայուն աճ, իսկ ավելի կարճաժամկետ կտրվածքով իհարկե պետք է ուշադրություն դարձնել նաև մակրոտնտեսական կայունությանը։
Տեսնենք, թե ինչ է կատարվում Հայաստանից դուրս։ Երբ է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարելու նախագահական ընտրություններին մասնակցելու մասին դեկտեմբերին թե հունվարին։ Այս հարցի շուրջ դեռ հստակություն չկա, սակայն ռուսաստանյան մամուլը արդեն գրում է, որ նախագահական ընտրություններին մասնակցելու որոշում Պուտինը ունի։ Ազաբաբայանին լսենք։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը որոշել է, որ մասնակցելու է նախագահական ընտրություններին։ Այս մասին հեղումանելով Կրեմլին այսօր հայտնել է ՌԲԿ-ն։ Այսօր քննարկվում է Կրեմլում, թե երբ է Պուտինն այս մասին հայտնելու հանրության։ Ամենայն հավանականությամբ դեկտեմբերին։ Ոչ ոք չի կասկածում, որ Պուտինը հաղթելու է ընտրություններին, դրա համար շտապելու կարիք չկա, գրում է ՌԲԿ-ն։ Ռուսաստանի Դաշնային խորհուրդը նախագահական ընտրարշավի մեկնարկի մասին պետք է հայտարարի դեկտեմբերի 7-ից 17-ը ընկած ժամանակ հատվածում, թե երբ կհայտարարի Պուտինն իր որոշման մասին, հստակ տեղեկություն գոնե այս պահին դեռ չկա։ Նախորդին Պուտինը հերթական անգամ չի պատասխանել նախագահական ընտրություններին մասնակցելու վերաբերյալ, արդեն ավանդական դարձած հարցին։ Ասել է՝ միայն մեջբերում եմ, ժամանակը կգա, կխոսենք այս մասին։ Դեկտեմբերի 22-ին 23-ին պետք է կայանա իշխող Եդինե Ռասիա կուսակցության համագումարը։ Եվ եթե Պուտինը որոշի, որ կուսակցությունն է իրեն առաջադրում որպես նախագահի թեկնածու, այս մասին պետք է հայտարարվի համագումարին։ Վերջնական սցենար, թե ինչպես առաջադրվելու Պուտինը, և երբ դեռ չկա։ Քննարկվող սցենարներից մեկի համաձայն Պուտինը միայն հունվարին կասի, որ որոշել է առաջադրվել։ Պուտինի նախընտրական քարոզարշավը մաքսիմալ կարճ է լինելու, թեև նրա շրջապատում կան մարդիկ, որ շտապեցնում են Պուտինին։ ՌԲԿ-ն գրում է, որ քաղաքական էլիտան հոգնել է անորոշությունից և հստակություն է ուզում։ Ավելի վաղ ռուսական մամուլը գրել էր, թե Պուտինն իր որոշման մասին կհայտարարի կամ մեծ մամուլասուլիսի կամ Դաշնային ժողովին իր ամենամյա ուղերձի ժամանակ։ Ուղերձը սովորաբար մեծ մամուլասուլիսից առաջ է լինում։ Այսօր մամուլը գրել է, որ մամուլի ասուլիսի օրվա հետ կապված Կրեմլն արդեն կողմնորոշվել է։ Այն կկայանա դեկտեմբերի 14-ին։ Պուտինի մամուլի քարտուղարն այս տեղեկությունը ոչ երկել, ոչ էլ հաստատել է, միայն ասել է, որ դեկտեմբերին է լինելու։ Իսկ ինչ վերաբերում է Դաշնային ժողովի ուղերձին, նույն ՌԲԿ-ն նորից հղում անելով Կրեմլին գրում է, որ այն կկայանա փետրվարին, այսինքն ընտրությունների նախորեին։ Նախագահական ընտրությունները Ռուսաստանում կայանալու են եկող տարի մարտի 18-ին, Ղրիմի անեքսիայի օրը։ Պուտինը նախագահել է 3 ժամկետ, 2000 թվականից մինչև 2008-ը, 2-4-ամյա ժամկետ։ Հետո նախագահական ատորը 4 տարով փոխանցել էր իր մտերիմ թիմակից Դմիտրի Մեդվեդևին։ Մեդվեդևի նախագահության օրոք նախագահության ժամկետը դարձել էր 6 տարի։ 2012-ին Վլադիմիր Պուտինը նախագահ էր ընտրվել 6 տարով և եկող տարի նորից նախագահ ընտրվելու սահմանադրական իրավունք ունի։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Ֆիլիպինների մայրաքաղաք Մանիլայում մասնակցում է Հարավային Ասիայի պետությունների ինտերակցիան գագաթնաժողովին, որի օրակարգում առավելապես համաշխարհային առևտրի խնդիրներն են, սակայն Սպիտակ տան ղեկավարը մտադիր է արձարծել նաև Հյուսիսային Կորեայի միջուկային և հրթիռային փորձարկումների թեման։ Արմեն Քոլյանն է պատմում։
Նախագահ Դոնալդ Թրամփը հավաստիացրել է, որ խաղաղության օրակարգով է ժամանել Մանիլա, որտեղ գումարվել է Հարավային Ասիայի պետությունների ընկերակցության գագաթնաժողովը.
I'm here to advance peace, to promote security and to work with you to achieve a truly free and open Indo-Pacific.
Ես այստեղ եմ խաղաղությունն ու անվտանգությունն առաջ տանելու համատեղ աշխատանքով հիրավի ազատ եւ բաց հնդկախաղաղօվկիանոսյան տարածք կերտելու նպատակով։ Տարածք, որտեղ բոլորը հպարտ են, ինքնիշխան ծաղկում են եւ ցանկանում են բարգավաճել։ Այս տարի լրանում է Միացյալ Նահանգների եւ ԱՍԵԱՆ-ի բարեկամության եւ համագործակցության 40-ամյակը։ Դա երկար ժամանակ է, ասել է Թրամփը։
This year we mark 40 years of friendship and cooperation between the United States and this organization. It's a long time.
Հարավային Ասիայի պետությունների ինտերակցիոն կազմում 10 երկրներ են։ Դոնալդ Թրամփի զատ գագաթնաժողովին մասնակցում են Չինաստանի, Ճապոնիայի եւ Ռուսաստանի վարչապետեր Լի Կեջյանգը, Շինզո Աբեն, Դմիտրի Մեդվեդևը եւ մի շարք այլ պետությունների բարձրաստիճան ղեկավարներ, առևտրի եւ էկոնոմիկայի ոլորտի նախարարներ, խոշոր ընկերությունների ներկայացուցիչներ։ Սակայն այս հավաքի օրակարգում ոչ միայն տնտեսական համագործակցության, այլև միջազգային անվտանգության հարցեր են, մասնավորապես հակահաբեկչական պայքարը, լարվածությունը հարավ-չինական ծովում եւ իհարկե Հյուսիսային Կորեայի միջուկային սպառնալիքը։ Դոնալդ Թրամփը առաջին անգամ է մասնակցում ԱՍԵԱՆ-ի գագաթնաժողովին։ Դեռ նախքան հանդիսավոր բացումը նա Հյուսիսային Կորեայի թեմայի շուրջ զրուցել է Ճապոնիայի եւ Ավստրալիայի վարչապետեր Շինզո Աբեի եւ Մալքոլմ Թորնբլի հետ, ասելով, որ այսօրվա դրությամբ արդեն արվել են լուրջ քայլեր այդ վտանգը զսպելու ուղղությամբ։ Թրամփը դրա մասին խոսել է նաև լրագրողների հետ։ Հյուսիսային Կորեան լուրջ խնդիր է։ Կարծում եմ, Չինաստանը մտադիր է շատ մեծ օգնություն ցույց տալ այդ մասին, ազդարարվեց Վիետնամում, Դանանգում, ասիական խաղաղօվկիանոսյան գագաթնաժողովում։ Նախագահ Սի Ցինպինը հսկայական ներդրում կանի։ Հուսով եմ, որ Ռուսաստանն էլ նման օգնություն կառաջարկի։ Դա կարող է մեծ ազդեցություն ունենալ, ասել է Դոնալդ Թրամփը։
Անսպասելի հրաժարականից մեկ շաբաթ անց Լիբանանի վարչապետ Սաադ Հարիրին երեք առաջին անգամ խոսել է իր հրաժարականի պատճառների մասին եւ հայտարել, թե նման քայլի է դիմել Իրանի աջակցությունը վայելող Հեսբոլա շարժման պատճառով։ Լիբանանի կառավարության ղեկավարը, ով շուրջ մեկ շաբաթ առաջ մեկնել էր հարևան Ռիադ եւ այնտեղից էր հայտարել պաշտոնը թողնելու մասին, պնդել է նաեւ, որ իր երկիրը պատժամիջոցների վտանգի տակ է հայտնվել։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Սաուդյան Արաբիայում գտնվող Լիբանանի վարչապետը մտադիր է մի քանի օրից հայրենիք վերադառնալ, այս մասին Սաադ Հարիրին հայտարել է երեք իր ընտանիքին պատկանող Լիբանանյան Future TV հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում։ Հարիրին վարչապետի պաշտոնից անսպասելի հրաժարական է ներկայացրել նոյեմբերի 4-ին Սաուդյան Արաբիա կատարած այցի ընթացքում։ Հրաժարականի իր ճառում նա մեղադրել է Իրանի աջակցությունը վայելող Հեզբոլա շարժմանը և Թեհրանին իր դեմ թշնամական քաղաքականություն որդեգրելու մեջ։ Իրանն ու Հեզբոլան իրենց հերթին Սաուդյան Արաբիային մեղադրել են Հարիրիին գերեվարելու մեջ։ Երեկ լրագրող Փոլա Յակուբյանին տված հարցազրույցում Սաադ Հարիրին հերքել է այդ պնդումները, հավաստիացնելով, որ թագավորությունում, որտեղ ծնվել և երկար տարիներ ապրել է, իր տեղաշարժը որևէ կերպ սահմանափակված չէ։
لانه في يمكن صراع اقليمي بين
Ավելին Հարիրին վստահեցրել է, թե Սաուդյան Արաբիայի թագավորն իրեն որդուպես է ընդունում, իսկ ինքն իր հերթին մեծ հարգանքով է վերաբերվում թագաժառանգ Մոհամեդ Սալմանին։ Թագավորությունում ես միանգամայն ազատ եմ եւ ցանկության դեպքում վաղ կարող եմ Լիբանան վերադառնալ, սակայն այստեղ ես ընտանիք ունեմ եւ պետք է պաշտպանեմ նրանց, հայտարել է Սաադ Հարիրին հերքելով պնդումները, թե ինքը Ռիադում է իր կամքին հակառակ։ Իր հրաժարականն, ինչպես նշել է Հարիրին, նախազգուշացում է Իրանի միջամտության մասին։ Նրա խոսքերով Թեհրանի միջամտությունը Լիբանանի ներքին կյանքին հարվածում է արաբական երկրների հետ Բեյրութի հարաբերություններին եւ այդ պատճառով, ինչպես հայտարարում է, Պարսից ծոցի երկրները Լիբանանին պատժամիջոցներով են սպառնում։ Անցյալ տարվա դեկտեմբերին Լիբանանյան կառավարության ղեկավարի պաշտոնը ստանձնած Հարիրին ֆորմալ առումով շարունակում է երկրի վարչապետը մնալ, քանի որ նախագահ Միշել Աունը չի ընդունել նրա հրաժարականը, հայտարարելով, թե Հարիրի հրաժարականը կընդունի միայն նրա հետ հանդիպելուց հետո։ Երեկ Լիբանանի նախագահը կրկին հայտարել է, թե Հարիրի Ռիադից հնչող հայտարարությունները չեն կարող հիմնավոր լինել եւ վստահություն ներշնչել, կրկին ակնարկելով, որ նա Ռիադում ճնշումների տակ է։
Ազատություն ռադիոկայանից երեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, նորություններին կարող եք հետևել մեր ինտերնետային կայքէջում www.azatutyun.am, իսկ մենք ռադիոյեթերում կհանդիպենք երեկոյան ժամը 7-ին, հաջողություն։